بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزيز مسلم الله محترم جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allohga hamd va sanolar, payg'ambarga salovat va duolar bilan bu ulug' ayyom suhbatimizni boshlaymiz. Yana o'tgan safargi mavzuni biroz davom ettiramiz. Qiyomatning kichkina oddiy alomatlari haqida suhbat o'tayotgan edi. Bugun inshaalloh mana shu kichkina alomatlarini tugatib, katta alomatlar haqidagi xabarlarga o'tamiz. Kichkina alomatlar deganimizda odamlarga odat tusiga kirib qolgan, uni ko'rib unchayam odamlar ibrat olmaydigan, ta'sirlanmaydigan holatga kelib, oddiy bir holat deb tanilib qolgan ishlarni biz kichkina alomatlar dedik. Payg'ambar alayhissalotu vassalom yana shular haqida aytadilarki: inna min ashratis saati salasan. Uchta narsa borki qiyomat alomatlaridandir. Ihdahunna an yuntamasa al-ilmu 'inda al-asagir. Shu narsalarning biri kichkinalardan ilm o'qilishi dedilar. Abdulloh ibn Muborakdan so'rashdilar: asagir degan nima degani? Kichkinalar ilm berishi qandoq? U kishi javob bergan ekanlarki: allazina yaquluna bi ra'yihim fa amma saghirun yarvi anhu kabirun falaysa bi saghir. O'zlarini ra'ylari, fikrlari bilan gapirib yuboradigan, uni chuqurroq o'ylab boshqa tomonlarga ahamiyat bermasdan, shu haqiqatan islom asoslariga, qonun qoidalariga to'g'ri keladimi, islom aqidasiga yoki yo'qmi demasdan, beparvolik bilan darrov shoshib pishib bir yangi narsa bilib olib, o'zlaricha o'shani shov shuv qilib yuboradigan, o'z fikrlari bilan, ra'ylari bilan gapirib yuboraveradiganlarni kichkinalar deb aytilgan ekan. Ammo o'zi kichkina bo'lsa ham Qur'on-u sunnatga amal qilib, o'sha tariximizda o'tgan buyuk imomlar, avvalambor Hazrati Payg'ambar alayhissalom, o'n kishidan so'ng esa sahobalarning ichlaridagi ulamolar, ulug' buyuk sahobalar, ulardan keyin o'tgan ahli sunna imomlari deb o'z-o'zidan tanilib, dunyoga ustozlik maqomi Alloh tomonidan ato qilingan kishilar, ana o'shularning yo'nalishlari, yo'llari bir chetda qolib ketib, o'zlaridan o'zlari har xil hukmlarni, har xil fikrlarni, gaplarni chiqarib yuboraveradigan odamlarni kichkinalar deb aytilgan ekan. Ammo o'zi kichkina bo'lsa-da, lekin o'shalar avvalda o'tgan haq yo'l, sunnat yo'lini rioya qilib o'tgan larni yo'llariga rioya qilib agar ilm bersa, uni kichkina demaymiz. O'zi kichkina bo'lsa ham, o'zi yosh bo'lsa ham, agar shu Qur'on va sunnat bo'yicha rioya qilib o'tayotgan bo'lsa, u buning hukmiga kirmaydi deyishgan ekanlar. Agar yana payg'ambar alayhissalom aytdilar, Ibn Mas'uddan rivoyat, odamlar Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam ashoblari orqali kelgan ilmni o'qib, o'rganib yursalar, yaxshilik ulardan ko'tarilmaydi. La yazalun nasu bi khayrin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam va min akabirihim. Fa iza atahumul ilmu min qibali asagirihim va tafarraqat ahwa'uhum halaku. Odamlar Muhammad Aleyhisselam ashablarından ve kattalarından, ulularından ilim alışta devam etseler, ularga daim yaxshilik hamroh bo'laveradi. Ammo ilm ularning kichkinalari tomonidan kelsa, o'zlarining fikrlari, ra'ylarini oldinga surib yuboraversalar, bu haqda oldingilar nima degan shu masala xususida demasdan o'zlaridan o'zlari har xil gaplarni tarqatib yuboradigan bo'lsalar, bular halok bo'ladilar degan ekanlar. Demak, bu yerda islom bilimlarini o'rganishda, islom aqidalarini, ilmlarini olishda ehtiyotkorlik kerak ekan. Birinchi galda payg'ambar alayhissalomdan olingan, o'shining sahobalaridan rivoyat qilingan, o'rganilgan bo'lishi kerak. Va keyin hadisning zohiriga ham baribir ahamiyat berish kerak. Ya'ni biz agar o'zimizdan o'zimiz ilmli bo'lib qolganga o'xshab, bizdan yoshi ulug'lar, bizdan kattaroqlarga ahamiyat bermasdan, ha ular nimani bilardi, u chollar, u kattalar, ularni o'zi miyasi boshqacharoq bo'lib qolgan, tushunchasi undoq bo'lgan, bundoq bo'lgan degan so'zlar ko'ngilga kelib qolsa, ehtiyot bo'lish kerak ekan. Mayli qandaydir bir ma'noda insonga uni o'rab turgan muhiti ta'sir bo'ladi albatta. Uning fikrida, ilmida nuqson bo'lishi mumkindir. Ammo bil kulliya mutloq darajada hamma yoshi ulug'lar boshqacha yo'q, hamma yoshlar to'g'ri yo'lda ilmli bo'lib qolishi bu tabiiy holat emas. Chunki din, islom bilimlari bu zanjirga o'xshab bir-biriga ulangan, ulanib davom etib keladi. 1400 yildan buyog'da hech qachon o'rtada bir uzilish paydo bo'lib, bu yangi tug'ilgan avlodga ilm lof etib, o'zidan o'zi osmondan tushmaydi, yerdan chiqmaydi, o'zidan o'zi hosil bo'lmaydi, qandaydir bir vosita orqali davom etib kelishi bu tabiiy narsa. Buni ham inkor etmasligimiz kerak. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu oxir zamonda ehtiyot bo'linishi kerak bo'lgan alomatlar haqida deydilarki, oxir zamonda mening ummatlarimdan ikki toifa bo'ladilar. Bularni birlari qo'llarida tayoqlari xuddi sigirning dumiga o'xshagan qamchinlari, tayoqlari bo'ladi. Odamlarni shular bilan, shu bilan azoblab qiynaydilar, azob beradilar. Ikkinchilari esa ayollar toifasidan, ular yalang'och bo'ladilar, kiyim kiygan yalang'och bo'ladilar. O'zlari nafslari bilan buzuqlikka, iflos ishlarga moyil va boshqalarni ham moyil qiluvchi bo'ladilar. Boshlarida xuddi tuyani o'rkachidek bo'ladi sochlari deb aytganlar. Ular jannatga kirmaydilar, jannatni hidini hatto topmaydilar. Jannatning hidi esa falon 100 yillik yo'ldan kelib turadi deb aytilgan ekan. Shularni men hali ko'rganim yo'q, oxir zamonda keladi deganlar. Bular esa bizning zamonimizda, hatto bizdan oldinroq ham bir necha 100 yillar, 500-600 yillar oldin yozilgan kitoblarida mualliflar mana bizning zamonimizda shu narsalar paydo bo'ldi deb allaqachon aytishgan ekan. Yana Rasululloh davom etadilar: idaxtaraba zamanu lam takad ru'yal muslimi takzibu va asdaqukum ru'yan asdaqukum hadisan va ru'yal muslimu va ru'yal muslimi juz'un min 45 juz'an min an-nubuwati. Zamon yaqinlashgan sayin musulmonning tushi yolg'on bo'lmay qoladi. O'sha vaqtda sizlarni eng to'g'ri tush ko'radiganlaringiz, eng rostgo'ylaringiz bo'ladi. Musulmonning tushi payg'ambarlikning 46dan bir bo'lagidir dedilar. Ulamolar aytadilarki, oxir zamon bo'lganda mo'min musulmon odamning tushi judayam aniq haqqirost bo'lib qolar ekan. Ta'bir kerak bo'lmas ekan. Odatda tush ta'bir qilinadi. Falon narsa ko'rsa, mana bundoq, buni bundoq deb. Lekin qiyomat yaqinlashgan sayin sharoitlar o'zgarib, o'lchovlar o'zgarib qolar ekan. G'ayrioddiy narsalar oddiyga aylanib qolar ekan. Shu jumladan mu'min odam bo'lsa, musulmon odam bo'lsa, tushi to'g'ridan to'g'ri kelaverar ekan. Aniq ko'raverar ekan oldindan ba'zi bir narsalarni bo'ladiganini Xudoyim mu'min musulmonga ko'rsatib, ogohlantirib turar ekan. Yaxshilikdan bashorat, musibatdan esa alomat ogohlantirishni Alloh ko'rsatar ekan. Buning hikmati nima deyilsa, ulamolar aytishgan ekanki, o'sha vaqtga borib oxir zamonda mu'min musulmonlar g'arib bo'ladilar. Payg'ambar hadisda aytganlaridek, kim bada al-islamu g'ariban va sayaudu g'ariban. Islom o'zi g'arib bo'lib boshlandi, oxirida ham yana g'arib bo'lib tugaydi. Shunday g'ariblarga jannat bo'lsin deb yana bir rivoyatda mu'min musulmonlarni o'shanda zamonda ham iymonini saqlab qololganlarni haqiga Rasululloh zodan turib duo qilib qo'yganlar. Shularga tasliya bo'lsin uchun, ya'ni islom oxirlashib, qiyomat yaqinlashib, dunyo oxirlashib borayotgan mahalda musulmonlarga qiyinlik, mashaqqat, jabrustam ko'p bo'ladi. Ular qiynalib qoladilar, iymonni saqlash qiyin bo'lib qoladi. O'sha vaqtda Xudoim mu'min musulmonlarga tasliya bo'lsin, tasalli bo'lsin, ularning dillariga quvvat bo'lsin, iymonlariga madad bo'lsin deb mana shu fazilatni berar ekan. Oldindan tushlari to'g'ri-to'g'ri kelaverar ekan, ta'bi qilib ham o'tirilmas ekan. Yana payg'ambarlar o'zlarini ummatlarini ogohlantirib turishardi. Yaxshilik bilan xursand qilib bashorat berib, balo, ofat, musibat, jazolar bilan ogohlantirib, oldindan qo'rqitib. Lekin oxir zamon bo'lganda shunaqa odamlar qolmay, payg'ambar umuman kelmaydi. Payg'ambarlardan keyingi merosxo'r bo'lgan olimlar ham sekin kamayib boradi. Oxirida mu'min musulmonlar o'zlari qolib, ularga shu yaxshilikdan bashoratu, yomonlikdan qo'rqituv bo'lib tushlari bo'ladi. Tushlarida shunday ogohlantirish bo'lib turadi. Ba'zi ulamolar esa yana shunga bir fikr qo'shadilarki, bu ish, bu holat ma'lum bir zamonga cheklanmasa ham bo'ladi. Bu atayin qiyomatning yaqin qolgan vaqtidagina demasdan nariroq berroqda ham bo'lishi mumkin. Hamma zamonda bo'lishi mumkin. Umuman bu zamon, musulmonlar hozir yashayotgan zamon, o'zi umuman olganda oxir zamon, qiyomat tobora yaqinlashib kelayotgan zamon. Demak, bu narsani hali bo'lmadi, keyinroq deyishga ham o'rin emas, balkim hozir shu kunlarda ham bu narsa amalga oshayotgan bo'lsa, bu taajjubli joy yo'q. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni ogohlantiryaptilar. Sayakunu fi oxiri ummati unasun yuhaddisunakum ma lam tasma'u antum va la aba'ukum. Yaqinda bu ummatlarimning oxirida shundoq odamlar bo'ladilar. Ular sizlar ham, ota-bobolaringiz ham eshitmagan gaplarini gapiradilar. Umuman yo'q yerda gaplarni topib gapirib, har xil narsalarni tarqatishadi. Ehtiyot bo'linglar degan ekanlar. Haqiqatan quloqlarga yetti uxlab tushga kirmaydigan gaplar, har xil voqealar, falon joydan pistonchi kepti, osmondan falon planetadan bir odam kepti, kelib yerdagilar bilan uchrashibdi, qovushibdi, undan bir bola tug'ilibdi, balon bo'libdi, battar bo'libdi. Shundoq gaplar hozir gazetalar, jurnallarga mato bo'lib qoldi. To'g'ri gap qolmagandek, odamlarga bir nasihat, haq yo'ldan savoq berish yo'llari yopilib qolgandek, ba'zi jurnallar mana shunday narsadan boshi chiqmaydi, odamlar ham shuni izlab yuradigan, mana shunday gaplarni gapirib yuradigan kishilar ham yetarlicha topiladi. Mo'min musulmonlar, sizlar ehtiyot bo'linglar. Yangi gap, yangicha ta'limot paydo bo'lmaydi. Hammasi o'sha ajdodlar musulmon ulamolari tomonidan avvalambor boshidan Hazrat Payg'ambar tomonlaridan hamma gap aytilgan. Musulmon odam uchun ajab tavur, g'aroyib, g'alati narsalar mo'min musulmonning aqlini olmaydi. Televizorda aytdi-yu, gazetada chiqdi-yu, radioda gapirdi-yu. Nima qildi? Ha, gapiradi. Gapiradiganlar Xudoim kimdir gapirishga, yolg'on yoshi gapni tarqatishga ham yaratgan. Shu televizorda gapirsa, radioda gapirsa, gazetada chiqsa, bu haqiqat degani emas axir. To'g'risi bo'ladi, noto'g'risi bo'ladi. Alloh aqlni, farosatni, dinni, Qur'onni, sunnatni, haq yo'lni bekorga berganmi? Hammasi boshqa sizdan tashqaridan bo'ladigan bo'lsa, siz unda robotga aylanib qolasiz-ku, siz qo'g'irchoq bo'lasiz-ku. Ha, undoq emas. Atrofda har xil narsa bor. Bozorga kirsangiz ming xil narsa bor. Hamma o'zini matosini olib chiqib sotish kerak. Ha, oladigan odamda ozgina farosat bo'lish kerakdi. Bozorda barakani olib kelaverdim deb o'ziga zarar bo'ladigan narsani ko'tarib kelaveradimi aqlli odam? Pul topgandan keyin ozgina aql ham bo'lsin deb qo'yadi. Agar qo'lida bir bo'lmagan narsani bozordan ko'tarib kelsa, pul topsa ham aql topmabsan deb bechora deb qo'yadi. Shunga o'xshagan quloqqa kirgan gap hammasi aytdi-ku, dedi-ku, ku qilib hammasini qabul qilib olaveradigan odam laqma odam, anqov odam, oxiri borib yo'ldan chiqib ketishi mumkin bo'lgan odam, Xudo asrasin. Yana payg'ambar alayhisolatu vasallam deydilar: "Inna bayna yaday as-sa'ati shahadatu az-zur va kitmana shahadatu al-haq." Qiyomat oldidan yana shunday narsalar paydo bo'ladiki, shahodati zuhr tarqaladi, yolg'on guvohlik berish tarqaladi. Va kitman shahodati haq, rost guvohlik berishni yashirish tarqaladi. Yolg'on guvohlik berish bu odamlarning o'rtasini buzib, do'stu dushmanni aralash-qurlash qilib, dushmanlar g'olib, do'stlar mag'lub, yaxshilar oyog'ini tegida, yomonlar uni boshida bo'lib, shunday o'lchovlar past baland bo'lib, haq nohaq, botil aralash quralash bo'lib ketishiga sabab bo'ladi, jamiyatni buzilishiga, xalqni notinch bo'lishiga sabab bo'ladi yolg'on guvohlik berish. Qaysidir bir odam o'zining imkoniyatidan, mansabidan, pulidan foydalanib kimdandir o'ch olmoqchi bo'ladi. Qo'lida imkoniyati bor, qo'lida ozgina mablag'i bor yoki tegida kursisi bor. Bir binoni ichiga kirib, bir kabinetni egallagan bo'lishi mumkindir. Qiladigan ishi aslida boshqa, vazifasi boshqa, lekin uning ichida shaytoni bor, nafsi bor. Qachondir kimmidir "Haf seni" deb qo'ygan. Kimmidir ko'zini ostiga olib qo'ygan. "Seni bir dodingni beraman, hali qarab turgin" degan. Endi unga Xudoim nasib etib ozgina imkoniyat berib qo'yibdi. O'shanaqa mahalda ular imkoniyatidan suiiste'mol qilib, o'zlarini mavqeini suiiste'mol qilib, bir begunoh odamni yo'q qilmoqchi bo'ladi yoki uning boshiga bir musibat falokatni og'natmoqchi bo'ladi. Ammo to'g'ridan to'g'ri bu narsani ado qilish oson emasdi. Xudoim ham himoya qilib turadi-da. Alloh xohlagan narsa bo'ladi. Ular esa "men aytganim qilaman" deb urinib ko'radi har holda. Shuning uchun unga bunga murojaat qilib, o'ziga o'xshagan qora niyatli odamlarni izlab topib, ularni qo'ldan bir narsa yozdirib olib, ularni yolg'on guvohlikka tortadi. Iymonsiz odamlar, surati musulmonu ichida nifoq kufr bo'lgan kofir odamlar shunday narsalarga berilib ketadilar. Yoki iymoni zaif odamlar yolg'on guvohlikka o'tib ketishadi. Bo'lmagan narsani bo'ldi deb, aytmaganini aytdi deb, qilmaganini qildi deb yozib berishadi. Va o'shanda yozuvlarga "ha, to'g'ri" deb guvohlik berishadi. Guvoh chaqirilgan mahalda ha shunaqa bo'lgan deb allaqayoqdagi gaplarni eshitilmagan bo'lmagan narsalarni gapirish bu ham tarqalib ketadi, ehtiyot bo'linglar deb Rasululloh ogohlantirdilar. Va yana kitmanu shahadatil haq, haq guvohlik berish esa yashirinadi. Shuni bu bir toifa iymonsiz odamlar, bu bir toifa iymoni zaif odamlar. Endi ikkinchi bir toifa iymoni zaif odamlar ham bo'ladiki, ular shunday ishni ko'rib turib indamay turadilar, haqni bilib turib tillarini tishlab o'tiradilar, og'izlariga tolqon solib mum tishlaganda indamay faqat tomoshabin bo'lib turaveradilar. Ye bu bunaqa emas-ku, buni haqida biz bilamiz-ku, bu mana bundoq-ku degan gapni aytishga yaramaydilar. Haq guvohlik berishdan tonadilar, o'zlarini olib qochadilar, haqiqatni yashiradilar. Mana shularni ham ikkovini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonma-yon zikr qildilar. Ehtiyot bo'linglar, ulardan yo bulardan bo'lib qolmanglar. Bu iymonsizlik alomati, oxir zamonda ko'payib ketadi bunday narsalar dedilar. Va bir kuni payg'ambar alayhisalom aytdilar, men sizlarga gunohi kabiralarning eng yomonini aytib beraymi? Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir deb 3 marta aytdilar. Al-ishraku billah va uququl validayn va shahadatuz zur. Payg'ambar dedilar, gunohlarning eng yomoni, katta gunohlarning kattasi ya'ni Allohga mushrik bo'lish, Allohga shirk keltirish. Bu birinchisi. Ikkinchisi ota-onaga oq bo'lish, ota-onani norozi qilish. Ota-onasi undan juda ham qattiq xafa bo'lib, norozi bo'lib qolish. Bu shirk bilan barobar narsa ekan. Uchinchisi shahodatuz zur, yolg'on guvohlik berish. Bo'lmaganini bo'ldi deb, aytmaganini aytdi, demaganini dedi, u undoq qilmoqchi, bundoq qilmoqchi, sizga qarshi harakat qilyotibdi. Xullas bu gaplarni endi juda ko'p naqa gaplar bor hozir. O'zingizlar ham eshitasizlar. Bo'lmaydigan narsalarni bo'lyapsiz deb begunoh odamlar, hech bir aybsiz odamlarni aybdor qilish, uni osonlik bilan bo'yniga bir aybni ilib turib, uni chiqdi unlik uydan, bu chiqdi deb turib, uni qop-qora qilib, kosovga sanchib, kulga bulab, axlatga loyiga bulab otib olish ishlari ba'zi bir joylarda bo'layotgan ekan. Rasululloh shundan ogohlantirdilar. Shahodatuz zur, yolg'on guvohlik berish, o'shanga ham guvoh kerak-da. Mana shuni 3 marta qaytargan ekanlar, takror. Yana qaytaraverdilar deydilar. Qaytaraverdilar. Yonboshlagan edilar, o'tirib oldilar payg'ambar. O'tirib olib turishni ham qaytaraverdilar. Ey, yolg'on guvohlik berish, shahodatuz zur deyverdilar. Atroflar qachon to'xtarkinlar? Juda ham ko'p aytibordilar-u, dedilar. Rasululloh shunaqa takror bo'lsa ham odamlar juda ko'p bo'lib ketdi-yu, qachon to'xtarkinlar deydigan darajada gapirdilar. Nima sabab edi shunga? Chunki ummatlarini tinchligini, mu'min musulmonlarning himoyasini o'yladilar Rasululloh. Begunoh odamlarni tinchini, ularni halovatini, ularni foydasini o'ylab payg'ambar alayhisalom shunday dedilar. Demak, bu Allohga mushrik bo'lish, ota-onaga oq bo'lish va yolg'on guvohlik berish ikkovini, uchovini barobar aytdilarki, bu zulm bo'ladi, jabr va sitomga sabab bo'ladi, odamlarning huquqi, molida, obro'sida, hayotida ularning huquqi oyoq osti bo'lishiga mana shu ishlar sabab bo'ladi. Bu esa iymonning zaifligidan yoki umuman iymon yo'qligidan kelib chiqadi. Odamlarning o'rtasida yana payg'ambar deydilarki, bo'ladigan voqealardan va yulqa baynan nasit tanakuru fala yakadu ahadun an ya'rifa ahadan. Odamlar o'rtasida oxir zamonda tanimaslik, bir-birini tanimaslik paydo bo'ladi. Odam biri ikkinchisini xuddi tanimaydigandek bo'lib turaveradi. Shunday zamonlar bo'ladi. Bu nima degani? Har bir inson faqat o'zim deb qolar ekan. O'zini nafsi uchun, o'z manfaati uchungina gapirar ekan, so'rashar ekan, ish qilar ekan. O'ziga manfaat tegmaydigan, unga aloqasi yo'q ish bo'lsa, unga hech bir taalluqli joyi bo'lmasa, u musulmon bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham ahamiyat bermasagan, tanimaydigan bo'lib shunday bir qoqqan qozoqdek turar ekan qaramasdan, yo ishini qilib ketaverar ekan, yonida birov nima bo'lyapti, o'lyaptimi, qolyaptimi, boshqami, ahamiyat yo'q, xuddi tanimaydigandek. Lekin aslida tanimaydi emas. Aslida taniydi, biladi. Lekin hamma o'zi bilan ovora bo'lib, unaqa odamlar o'rtasida oqibat, mehr, muruvvat, insof, diyonat, rahm, shafqat, mehribonlik degan narsa ko'tarilib, hamma xuddin egoist ham deydi-ku, o'zim bo'lsam bo'ldiga o'tib olishi bu zamonning tugashi alomati bo'ladi. Ushunaqangi odamlar to'lib toshsa dunyoda, dunyoning ham keragi bo'lmay qoladi, hayotda halovat ko'tariladi. Bu hayot mu'min musulmonlar bir-birini tanib, bir-biriga uni qadriga yetib, Alloh uchun do'st bo'lish bilan dunyo hayoti halovatli bo'ladi. Keyin bu dunyo hayoti obod bo'lishi mumkin. Yana payg'ambar alayhisalom degan ekanlar, yakunu fi oxiriz zamoni aqvamun ikhwanul alaniyati a'da'us sarirati, yoki yana bundoq. Oxir zamonda shunaqangi qavmlar bo'ladilarki, ular ko'rinishdan birodar, ichidan esa dushman. Shundaylar ko'payib ketadi. Ya Rasululloh, bu qanday bo'ladi deb so'rashsa, bi rag'bati ba'dihim ila ba'd va bi rahbati ba'dihim min ba'd. Bu bir-biriga rag'bat bilan, ya'ni bir-birida agar foyda bo'ladigan narsa bo'lsa, juda do'st, yor birodarga o'xshab, ming yillik qadrdonga o'xshab, o'pib, quchoqlab, yalab yurqab tashiydi. Agar shundan bir narsa chiqadigan bo'lsa, juda yaqin bo'lib quyuq pishiq so'rashib, u uy joyi, hovliyu, moli holi ham qolmasdan jo'jo tovuqlargacha so'rab chiqadi. Agar shu yerda bir yaxshi narsa unadigan bo'lsa, yoki rahbat bi rahbati ba'dihim min ba'd, qo'rqsa, agar shu odamdan qo'rqsa, shundan bir balo ofat kelib qolishi mumkin desa, o'shunaqa siz bilan ham juda yaqin odam bo'lib qoladi. Zohirdan do'st, botinda dushman bir-birlarga bo'lib qolishadi. Bu ham xunuk narsa, yomonlik alomati. Alloh asrasin. Mo'min musulmonlar, Alloh uchun do'st bo'lib, Alloh uchun dushman bo'lish bu musulmonlik, mo'minlik belgisi. Bizga dunyoviy foydasi tegmasa tegmasin. U mo'minmi, musulmonmi, Xudoning bandasi, Allohning bandasi, biz o'shanga muruvvatimizni, mehribonligimizni, yordamimizni qilishimiz shart bo'ladi. Bu iymon saqlanishi shartlaridan biri. Endi bu yoqda yana shunday kichkina alomatlardan juda ko'pini berishgan, bizlar qisqa-qisqa sarlavhadek qilib o'tib ketaverishimiz mumkin. Shulardan biri tabiatda bo'ladigan o'zgarishlar, iqlimlarni o'zgarib ketishini ham payg'ambar aytgan ekanlar. Arablarni yurti gulzoru bog'roqlarga, daryolarga aylanadi, suvlar serob bo'ladi degan hadislar bor ekan. Ya'ni ma'lumki, Arabiston iqlimi issiq, cho'l sharoiti, lekin qiyomatga yaqin asta-asta o'sha joylar hammasi bog'roqga aylanib, suvlar bemalol bo'lib qolishi, iqlimda ham qandaydir o'zgarish bo'lishi mumkin ekanligiga ishora. Ba'zi bir fan olimlari dedilar, shu sovuqlik o'sha qutb tomonidan sekin-asta o'rtaga qarab yurib, iqlim o'zgarib, sovuq mamlakatlarda sovuq kuchayib, issiq mamlakatlarda uning ta'siri bo'lib, keyin shu juda ham qattiq isiydigan mamlakatlarda havo mo'tadillashib, iqlim o'zgarib qolishi ehtimoli bor degan farazlarni hozirgi fan olimlar ham aytishar ekan. Yana payg'ambar dedilar, odamlar bilan shunday paytlar bo'ladiki, hayvonlar, vahshiy hayvonlar yoki jamoatlar tilga kirib so'zlashadigan payti keladi. Yana shunday vaqt ham bo'ladiki, dedilar, odamlar balo musibatning qattiqligidan o'limni orzu qiladigan vaqtlar ham bo'lib qoladi. Va rumliklar ko'payib ketib, musulmonlar ustiga ular hamla qiladilar. Bunda musulmonlar g'olib keladilar. Yahudlar hamla qiladilar, oxiri musulmonlar g'olib keladilar. Qustantoniya degan shahar, Konstantinopol, u musulmonlarni qo'llari bilan fath bo'ladi, urushsiz fath bo'ladi, islomga keladi deb aytgan ekanlar. Bu bir marotaba bo'lgan, turklarning qo'llarida u Konstantinopol islomga kelgan, lekin u urush bilan bo'lgan. Lakin bu hadisda aytilishicha urushsiz islomga keladi deganlar. Shuning uchun ulamolar aytishadi, bu ham kelajakda bo'lishi kutilayotgan narsalardan. Biz hozir bularni hammasini qiyomatning kichkina alomatlari qatoriga qo'shib, qiyomatning katta alomatlari haqida to'xtamoqchi edik. Bu oxir zamonda Mahdi va Dajjolning chiqishi. Bu haqda ba'zi bir gap so'zlarni, fikrlarni eshitib qolamiz. Ba'zi bir otalarimiz shuni alohida bir mavzu qilib eslab o'tishni iltimos qilishgan edi. Hozir vaqtimiz yetganicha chiqqancha bundan eslab o'tishimiz mumkin. Mahdi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oila a'zolaridan, o'kishining zurriyodlaridan bo'lgan Hazrati Ali kuyovlari va qizlari Hazrati Fatima onamizning zurriyodlaridan bo'lgan bir inson bo'lar ekan. U oxir zamon bo'lganda u kishi chiqar ekan. Xuruj chiqishi deyilgan. Bundan ba'zilar olib u odam hozir hayot, o'sha zamonda Sardob degan joyga kirib ketgan, hozir o'sha yerda yashayapti, vaqti kelganda chiqadi degan narsalarni ulamolar, ahli sunna ulamolari rad etishadi. U odam shu zurriyotdan tug'ilishi mumkin. Kelajakda u tug'iladi va mashriq tomondan chiqadi degan hadislarda payg'ambar alayhisolatu vasallam ishora qilgan ekanlar. U kishi dunyoga kelgan paytida butun olam hammasi jabru sitamga, zulmga to'lgan bo'ladi. U odam kelib butun olamni hammasini haqiqatga, yaxshilikka to'lg'azadi. Va o'sha vaqtda mo'min musulmonlarga juda dunyo kulib boqib, nozu ne'matlar to'lib toshadi. Osmondan yomg'irlar yoqqan, yerlar to'xtamasdan hosil bergan mana shunday holatlar bo'ladi deb aytilgan. Hazrat Ali'ning ikki o'g'illari Hasan va Husayn bo'lganlar, shularni Hasan o'g'illarining zurriyodlaridan kelar ekan. Ba'zi kishilar bu narsani inkor etishar ekan olimlardan ham, lekin ular ko'pchilik emas. Lekin ahli sunna va jamoa ulamolaridan juda ko'pchiliklari, yuqorida aytilgan imomlar, ahli sunna va jamoa imomlari yu sahobalar, ulamolar, ularning hammalari buni tasdiqlashgan. Shu haqda olimlardan birlari 36 ta kitobni nomini sanagan ekanlar. Buning ichidan o'sha hamma mashhur hadis kitoblar, Tirmiziy, Abu Davud, Nasoiy, Ibn Majja, Imom Ahmad musnadlari, shu hadis to'plamlaridan tashqari boshqa yana mashhur kitoblardan hammasi jam bo'lib 36 ta kitobda Mahdiyning chiqishi haqidagi xabar berilgan deydilar va bu ahli sunna va jamoaning e'tiqod qiladigan narsasiga aylandi. Ya'ni e'tiqod qilmasa gunohkor bo'ladi. E'tiqod qilish vojib bo'lgan narsa, shu ish bo'ladi deb. Xuddi nuzul Iso, Iso alayhissalom tushib, islom dinini o'rnatishlariga e'tiqod qilish, Dajjol chiqib, iymonsizlarni yo'ldan urib, odamlarni dindan chiqarishi, bu hali bir marta ko'riladigan Dajjol kelishi va Mahdining chiqishi, bular ahli sunna va jamoani e'tiqod qilishi vojib bo'lgan narsaga aylandi dedilar. Chunki bu haqdagi hadislar juda ham ko'p va mutawatir darajasiga yetdi va buni mutawatir ma'naviy deb ulamolar qabul qilishgan ekan. Demak, bu narsa bilan talashadigan, buni bo'lmaydigan narsa deb talashadigan odamlar, ular xohlasalar ularga o'sha adabiyotlarni taqdim qilishimiz mumkin, ular o'zlari o'qib tanishlari mumkindir. Shavkoniy degan olim, katta bir alloma kishi o'tganlar, u kishi aytdilarki, 50 dan ortiq hadis bor bu Mahdiyning chiqishi haqida. Demak, hadislar shunaqa ko'payib, juda ham bir ko'p miqdorni tashkil etgandan keyin mana bular mutawatir darajasiga yetgan hisobi, bu demak e'tiqod qilinishi lozim bo'lgan, qabul qilinishi kerak bo'lgan narsalardan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, mana zurriyodimdan bir inson chiqadi, ismi mana ismim bo'ladi, otasining ismi mana otamning ismiga to'g'ri bo'ladi degan ekanlar. Ya'ni u odamning ismi ham Muhammad bo'lar ekan, otasining ismi ham Abdulloh bo'lar ekan. Xuddi payg'ambar alayhissalomning ismlari kabi Muhammad ibn Abdulloh deb yuritilar ekan. Undan keyingi alomat bu Dajjolni paydo bo'lishi, qiyomat yaqin qolgan paytda Dajjol chiqib yer yuzida fizqu fujur ishlarini kuchaytirib o'zini xudo deb e'lon qiladi. Buning nomini Al-Masihud Dajjol deb aytilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarida buni xabarini berganlar. U odam bolasidan bo'ladi ekan. U biron bir maxluq emas, odamdan tashqari maxluq emas, balkin odam zotidan. U yoshgina bir yigit holda, qizil yuzli, kalta bo'yli, sochlari juda ham jingalak, bo'yni yo'g'on, peshonasi keng odam, bir ko'zi esa xuddi chimchilab, bunday g'ijimlab qo'yilgandek bo'lib qolgan odam. Deb buning hamma sifatlari sahih hadislarda bayon qilingan. Peshonasining o'rtasida 3 ta harf yozilgan bo'lar ekan. Kof, F, R. Har qanaqa odam agar mu'min bo'lsa, musulmon bo'lsa uni bemalol o'qiy olar ekan. Lekin kofirlar, munofiq odamlar, iymonsiz odamlar esa uni o'qisha olmas ekan. Buning nomi ham Masih, Hazrat Iso payg'ambarning ham nomlarini Alloh Masih deb aytgan. Buni farqi shulki, Masih degani masx qiluvchi yoki masx qilingan. U Dajjolning bir ko'zi xuddi qo'l bilan bir narsa bilan shunday silab, tekislab qo'yilgan bo'lgani uchun yoki deydilar 40 kun davomida butun dunyoni aylanib chiqar ekan. Hamma yoni sidirib, supurib chiqar ekan go'yoki. Shuning uchun uning nomini Masih deb aytildi. Ammo Iso payg'ambarning nomlari ham Masih, u kishini Masih deyilish sababi qo'llari bilan shunday silaganlarida kasallarini tuzatib, Allohning izni bilan o'liklarni tiriltirganlar. Shuning uchun nom bir xil bo'lgan bilan, lekin ikkovlari butunlay boshqa. Bu Dajjol haqida hali ko'p narsalar bor. Alloh xolasa kelgusi jumamizda biz Dajjolni qiladigan ishlari, unga ergashadigan odamlar, o'sha vaqtda bo'ladigan ba'zi bir g'aroyib hodisalar, mu'min musulmonlarning ahvoli haqida inshaalloh keyin to'xtalib o'tarmiz. Hozir esa vaqtimizni ozgina qolgan qismida ba'zi bir savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Ukalarimizdan birlari arvohimni bo'ynimga olib shifo topdim deganlarni ko'plari bo'lyapti. Shunday bo'yningga olsang tuzalib ketasan degan gaplarga nima deb javob berishimiz kerak deb so'rashgan ekan. Bular ham shaytoniy narsalar. Inson folbin bo'lib qoladi. Agar bo'ynimga oldim, qabul qildim degan so'zlarni aytsa, unda jinlarga qul bo'lib qoladi, dindan chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Qur'on o'qib turib folbinni qiladigan, folbinni qilib imomlik qiladigan kishilar bor. Bularga nima deysiz? Folbinni qilsa, uni Qur'on o'qigandan foyda yo'q, imomlik qilgandan foyda yo'q. Folbin odam kofir bo'ladi. Uzoq bo'lish kerak, folbinga bormaslik kerak. Sizdan iltimos, ba'zi bir bolalar dinda sovib qolyapmiz, namozlarga ham beparvo bo'lib qolyapmiz, deyishyapti. Maslahat bering. Maslahat shuki, din ilmini musulmonlikni jiddiyroq o'qish kerak, o'rganish kerak. Nomiga musulmon bo'lgan bilan, namoz o'qishni bilib olgan bilan uzoqqa bormaydi. Daraxtni o'tqizib qo'ygandan keyin tiga to'xtamay suv quyib turish kerak, ma'lum bir muddat daraxt o'zini tutib olgunga qadar. Shunga o'xshab musulmonlarni suvi bu ilm bilan bo'ladi. Mana shu islom bilimlarini o'qib o'rganish kerak. Haftaga bir soat alohida bir vaqt ajratib, ilmga, Allohning yo'liga ham vaqt ajratilsa, keyin insonning dini mustahkamlashib, iymoni mustahkamlanishi mumkin. Biz davlat ishida har xil odamlar bilan ilm yuzasidan, ish yuzasidan so'rashamiz, muloqotda bo'lamiz deb yozibdilar birlari. Bu insonlar tahoratlimi yoki tahoratsiz ekanini bilmaymiz. Xo'p, biz 3 rakatli vitr namozida qunut duosini o'qisak bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Ayrimlar o'qimang, o'rniga boshqa duoni o'qing, bo'lmasa katta gunohkor bo'lib qolasiz deyishyapti. Bu degani o'sha vitrda duoi xudni o'qimasak javobgarlikdan qutulib qolarkanmiz deb o'ylatgan bo'lsa xato. U duoda o'qilgan narsalar insonni o'qisa bo'yniga yuklanib, o'qimasa bo'yindan tushib qolmaydi. Musulmon odam masalan har xil odamlar bilan ish yuzasidan so'rashishi, muloqotda bo'lishi bu taqiqlangan emas. Mo'min musulmon odam boshqa dindagilar bilan, kofirlar bilan muloqotda bo'lishi mumkin. Bordi keldi har xil tijorat aloqasi yoki boshqa aloqa bo'lishi mumkin. Dunyoviy aloqa bo'lishi mumkin, ammo diniy aloqa bo'lmaydi. E'tiqodiy aloqa bo'lmaydi. E'tiqod alohida bo'ladi. Dildan, ko'ngildan, yurakdan yaxshi ko'rib bo'lmaydi. Diliz, ko'yiz Alloh bilan, musulmonlar bilan, lekin amalda, dunyoviy ishlarda ular bilan muloqot qilsa joiz. Duoi qunutni esa o'qimagan bilan unda aytilgan narsalar saqit bo'lmaydi. O'qiydimi, o'qimaydimi, Allohning amri, farmoni bir xil o'zgarmaydi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر لا